Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 7 martie. Mai întâi titlurile principale ale ediției. Șoricelul de aur și justiția românească.
Sau cum votează parlamentarii de la București împotriva creierii unui precedent care le-ar putea fi potrivnic în justiție.
Desecretizarea legislației privind securitatea națională.
O comparație între situația din România și cea din Statele Unite.
Și o recenzie a volumului postum Stau pe treptele vântului al poetului german de origine română Rolf Bossert, lansat la 20 de ani de la moartea tragică a acestuia.
Lucian, să începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Plenul Camerei Deputaților a respins astăzi cu 163 de voturi împotrivă și 131 pentru solicitarea de percheziție a imobilelor președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase. Mai multe informații peste câteva minute. Departamentul Național Anticorupție a dat publicității o declarație în care se arată, cităm, fără a comenta votul deputaților, subliniem că lipsa încuviințării percheziției este de natură să îngreuneze administrarea unui probatoriu complet și necesar în cauza penală. Cercetările în acest dosar vor continua și vor fi efectuate toate celelalte acte de cercetare penală la care se poate apela conform legii, fără încuviințarea Parlamentului. Peste 1000 de magistrați au semnat un memoriu pe care l-au trimis președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, cerându-se să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la afirmațiile șefului statului care i-ar fi acuzat pe judecători pentru lipsă de rezultate în lupta anticorupție. Semnatarii documentului sunt indignați de poziția exprimată de Traian Băsescu la ședința de bilanț a Ministerului de Interne de la sfârșitul lunii trecute, în care a acuzat instanțele de corupție. Zeci de procurori, nemulțumiți și ei de acuzele aduse de președinte României, și-au declarat susținerea față de protestul semnat de magistrați. Focarul de gripă aviară din localitatea Seimenii Mici, din județul Constanța, a fost confirmat în această dimineață. Autoritățile sanitar-veterinare vor începe sacrificarea celor 5.000 de păsări și dezinfecția celor aproape 300 de gospodării din localitate. Statele Unite ale Americii au salutat astăzi decizia Ucrainei de a pune în practică acordul VAMAL semnat cu Republica Moldova pe 30 decembrie 2005 de a nu permite mărfurilor transnistrene fără ștampilă vamală moldovenească de a intra în Ucraina. Implementarea acordului VAMAL constituie un pas important spre asigurității hotarelor și soluționarea durabilă a conflictului transnistren. Statele Unite ale Americii îndeamnă autoritățile transnistrene să se abțină de la întreprinderea oricărui acțiuni de răspuns care ar restricționa schimbul comercial legal, se arată într-o declarație difuzată de ambasada americană la Chișinău. Liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a anunțat însă astăzi la Tiraspol că în aceste condiții, toate negocierile sunt abandonate. Mai mult, Ucraina devine principalul instrument în a ajuta Moldova să își îndeplinească scopurile politice. Următoarea rundă de negocieri era prevăzută pentru 4 și 5 aprilie. Iar la Ottawa, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spunea că ceea ce se întâmplă acolo, în Transnistria, după informațiile noastre, arată ca o blocadă economică. Dacă este așa, este nevoie de măsuri urgente menite să pună capăt aceste blocade. Iar astăzi la Moscova, președintele Dumei de Stat, Boris Grâzlov, afirma la rândul său: decizia a fost luată fără participarea părții transnistrene. Este o violare a angajamentelor trecute, dar vreau să subliniez că cetățenii ucrainieni din Transnistria suferă și ei din cauza noului regim vamal. Premierul de la Kiev, Yuri Yehanurov, a declarat astăzi că punerea în aplicare a acestui acord este o obligație internațională asumată de Ucraina. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, va avea astăzi întrevederi la Washington cu președintele american George Bush și cu secretarul de stat, doamna Condoleezza Rice. Criza nucleară iraniană se află printre subiectele de primă importanță de pe agendă. Rusia, nefăcându-și până acum publică poziția oficială față de aducerea Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite a dosarului nuclear iranian. Alte subiecte de discuție sunt reuniunea G8 de la Sankt Petersburg, reuniune organizată de Rusia, relațiile economice americano-ruse și politica moscovă Moscovei în Orientul Mijlociu. Vizita lui Lavrov în Statele Unite are loc după ce un prestigios grup de analiză politică, Consiliul pentru Relații Externe, a dat publicității un raport foarte critic la adresa evoluțiilor actuale din Rusia.
Oana, așadar, Camera Deputaților de la București a respins cererea de percheziții la două imobile ale președintelui Camerei, Adrian Năstase. Înaintea votului, ministrul Justiției, Monica Macovei, a explicat în plenul Camerei de ce era necesară această percheziție.
S-a pus o întrebare, de ce percheziție la domnul Adrian Năstase? E simplu, pentru că în acest dosar s-a început urmărirea penală pentru infracțiuni legate de corupție și pentru că după începerea urmăririi penale este posibilă această procedură de percheziție potrivit codului de procedură penală. De ce? Pentru că există indicii temeinice că s-a comis această infracțiune de domnul deputat Adrian Năstase și că în cele două imobile s-ar afla lucruri care provin din aceste infracțiuni.
Ministrul Justiției a explicat după aceea că această acțiune nu are conotații politice.
Încă o dată vă spun, este un dosar real în care judecătorii deja au apreciat că există suficiente probe pentru a emite autorizații de percheziție în celelalte apartamente din imobilul din Zambaccean. Nu vă spune asta că din punct de vedere juridic există probe și că nu este un dosar inventat sau făcut la comandă politică? Acele autorizații de percheziție sunt date de un judecător independent și sunt date în acest dosar, nu în alte dosare.
A spus astăzi în Camera Deputaților ministrul Justiției Monica Macovei. Președintele Camerei, Adrian Năstase, s-a apărat spunând:
este evident că măsura solicitată de parchet este inutilă și este șicanatorie, pentru că nu-i bănuiesc pe procurori de un asemenea nivel de incompetență. Ea urmărește trei scopuri clare: să mențină în atenția publică, prin descinderi repetate, așa numitul caz Zambaccean, în așa fel încât imaginea mea să fie solid compromisă, să mă asocieze cu o procedură specifică infractorilor ordinari care ascund prin casă obiectele furate și să creeze un aer de mister în jurul apartamentului meu, în care s-ar putea ascunde tot felul de grozăvii.
Domnul Năstase a făcut apel apoi pentru ca deputații să nu creeze, prin acceptarea percheziției, un precedent.
Într-o asemenea situație, eu voi fi numai începutul procedurilor abuzive. Un antecedent periculos pentru fiecare cetățean. Vă propun fiecăruia un exercițiu de imaginație. Priviți ce se propune, priviți ce se întâmplă în jur, uitați pentru o clipă cine sunt eu, că facem parte sau nu din același partid, că ne-am opus unii altora de-a lungul timpului, în schimburi de idei, ocazia, și luați o decizie conformă cu conștiința dumneavoastră, conformă cu statutul unei instituții mult prea des agresate în ultimul timp.
A spus președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase. Să consemnăm și declarația deputatului Partidului România Mare, Dumitru Dragomir.
Această percheziție este o nenorocire. Eu sunt unul dintre puțini oameni de aici care am beneficiat de două percheziții în decursul vieții și s-a ales praful de case. A trebuit să mă mut de acolo. Dacă trebuie să-i fac o percheziție cum trebuie domnului Năstase, trebuie să-i scoată dușul meu, să-i spargă pereții, pentru că e o reclamație că într-unul din pereți este un șoricel de aur.
O declarație a deputatului PRM, Dumitru Dragomir. Ce se va întâmpla de acum încolo cu dosarul penal intentat lui Adrian Năstase și care este semnificația votului de azi din cameră, sunt întrebări la care răspunde corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Dacă procurorii anticorupție nu reușesc să strângă suficiente probe pentru a demonstra faptele de corupție de care este acuzat fostul premier Adrian Năstase, dosarul penal al acestuia ar putea fi blocat pentru o perioadă nedefinită de timp sau chiar închis din lipsă de probe prin neînceperea urmăririi penale. Necesitatea perchiziționării celor două case ale lui Adrian Năstase a fost avizată de un judecător pe baza datelor strânse deja de procurorii anticorupție. Domnul Năstase este învinuit de trafic de influență și primire de mită în dosarul Zambaccean, care se referă atât la terenul achiziționat de acesta la un preț infim prin intermediar de la fostul deputat Bivolaru, aflat de mai mulți ani la închisoare, cât și la construcția blocului în care își are domiciliul familia Năstase. Imobilul a fost făcut de firmele fostului secretar de stat Sechelariu, cu contribuția asociațiilor acestuia, printre care unii au primit funcții în guvernul Năstase. Lucrurile sunt din ce în ce mai complicate, iar printre învinuiți se află nu doar cei bănuiți că ar fi dat mită în schimbul unor demnități și soția lui Adrian Năstase. Șeful Departamentului Național Anticorupție, Daniel Morar, a sugerat deja că ar exista destule probe pentru trimiterea în judecată a fostului premier, chiar în afara percheziției. Dar și în această eventualitate, tot Parlamentul va fi cel care decide dacă Adrian Năstase poate sau nu să fie judecat. Or, votul de azi, prin care deputații au refuzat percheziția celor două case în care procurorii spun că ar putea găsi dovezi evidente pentru vinovăția lui Adrian Năstase, a fost practic un vot care obstrucționează justiția și e probabil ca el să se repete și în eventualitatea trimiterii în judecată a fostului premier. Deputații nici măcar nu au avut curajul să accepte votul la vedere. Partidele din arcul de guvernământ nu au fost nici de data aceasta solidare, iar vechea coaliție care a susținut cabinetul Năstase s-a refăcut ad hoc în favoarea fostului aliat. Astfel, PSD, PRM, cea mai mare parte a deputaților UDMR și majoritatea conservatorilor s-au declarat pentru votul secret, în spatele căruia și-au ascuns nu atât opțiunea pro-Năstase, cât frica pentru un precedent care s-ar putea repeta și în cazul lor. Liberalii au cochetat și ei zilele trecute cu votul secret, dar în cele din urmă s-au declarat împotriva acestei formule netransparente. Totuși, Clin Antonescu, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, nu a ezitat să-i reproșeze astăzi ministrului Justiției Monica Macovei incapacitatea de a-l convinge pe Ilie Botoș, procurorul general, să semneze cererea de perchiziționare a caselor lui Adrian Năstase. Cerere care a fost semnată de ministrul Macovei și de procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție, DNA. Formal, solicitarea trebuia să vină din partea parchetului general, iar mulți dintre cei care s-au declarat împotriva perchiziției au invocat această procedură, deși DNA face parte din parchetul general. Dincolo de pretextul procedurilor, însă, majoritatea aflată la putere a demonstrat încă o dată că nu are controlul în Parlament, că UDMR și Partidul Conservator sunt formațiuni care joacă indecis după propriile interese, când cu puterea, când cu opoziția, și că teama de brațul lung al justiției este la fel de răspândită la PSD ca și în arcul guvernamental. Votul de solidarizare cu Adrian Năstase, neasumat deschis de deputați, a fost în cele din urmă un vot de solidarizare cu marea corupție, iar această opțiune va fi probabil consemnată ca atare în raportul final al Comisiei Europene, care va decide dacă România va fi sau nu primită în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Salarii imense pentru director, vile superbe la prețuri de nimic, sunt doar două din elementele scandalului de la Loteria Română, care ia amploare. Relatează de la București Radu Stănescu.
După ce s-a anunțat că Ministerul Finanțelor a cerut ANAF să realizeze un control la loterie, astăzi a venit rândul Consiliului Concurenței să informeze că a declanșat o anchetă în privința măsurilor de sprijin financiar de care beneficiază această instituție. Consiliul Concurenței consideră că facilitățile de care beneficiază Loteria Română pentru jocurile de noroc deschise liberei concurențe cad sub incidența legii privind ajutoarele de stat. Așadar, ar putea fi declarate neconcurențiale. Mai devreme se anunțase că Ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu, a solicitat președintelui ANAF, Sebastian Bodu, să înceapă un control financiar fiscal de fond pentru perioada 2003-2005 la Compania Națională Loteria Română. Solicitarea lui Vladescu a fost făcută pe fondul informațiilor apărute în presă privind posibile nereguli la Loteria Română. Trebuie amintit că la începutul acestui an procurorii anticorupție au declanșat urmărirea penală împotriva directorului general al loteriei Nicolae Cristea, a vicepremierului George Copos și a unui acționar de la ANA Electronic, compania lui Copos, Giulio Giuseppe Rosa. Cei trei sunt cercetați pentru infracțiuni economice în legătură cu tranzacționarea unor spații între firma ANA Electronic controlată de Copos și loterie. De asemenea, presa centrală a criticat în ultima perioadă nivelul considerat prea ridicat al veniturilor obținute de directorul loteriei, respectiv de peste 5 miliarde de lei vechi în 2004, ceea ce ar însemna un venit lunar de aproape 500 de milioane de lei vechi sau de aproximativ 17.000 de dolari la cursul actual. Presa de la București a scris chiar astăzi că șefii loteriei nu s-au mulțumit cu aceste salarii uriașe și au pus la punct un sistem prin care, la prețuri derizorii, să intre în posesia unor vile prevăzute ca premii la loterie. Comentând pe seama salariilor fabuloase ale unor funcționari de stat la o companie la care câștigurile sunt asigurate de natura acesteia, Vlădescu a afirmat săptămâna trecută, citez, că pozițiile populiste referitoare la nivelul de salarizare a directorului general al Loteriei Române nu pot fi încurajatoare pentru evoluția pieței muncii într-o țară care se dorește Europa. Citat închis. Astăzi, același ministru declara în fața senatorilor din Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor că, din punct de vedere legal, nu-l poate suspenda pe președintele Loteriei Române pentru că acesta este doar învinuit în dosarul privind achiziționarea unor spații comerciale. Cu același prilej, Vlădescu a declarat că executivul nu intenționează, pentru moment, să privatizeze Loteria Română. El a spus că actul normativ privind loteria aflat la Senat prevede doar trecerea unui pachet de 20% din acțiunile loteriei la fondul proprietar. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Pachetul de legi privind siguranța națională a României ridică în continuare semne de întrebare. Asupra uneia din aceste legi se oprește în minutele următoare Radu Călin Cristea.
Aproape că nu trece o zi fără să nu simți în urma ta respirația rece a fostei securități. Ofițerii de informații ar urma să primească atribuții sporite conform uneia din cele 6 proiecte de legi privind siguranța națională. Singurul reprezentant al unui serviciu secret care s-a pronunțat până acum public pe această temă este controversatul chestor șef Virgil Ardelean, poreclit Vulpea, șeful Direcției de Informații și Protecție Internă a Poliției. Ardelean subscrie unei propuneri care a stârnit protestul vehement al mai multor partide parlamentare, ca și al unor organizații pentru apărarea drepturilor omului. E vorba de deocamdată ipoteticul drept ca ofițerii de informații să aibă libertatea de a desfășura activități premergătoare urmăririi penale. Asta ar însemna că, în urma unui acord cu procurorul, aflat în plină instrumentare a dosarului unui potențial infractor, se presupune deosebit de periculos, agentul să-i poată agrava acestea situația, întinzându-i diferite capcane, obligându-l să greșească și să comită noi infracțiuni, producând astfel probe ce ar urma să fie folosite înainte ca întregul caz să fi fost finalizat la parchet. Mai mult, dacă pe parcursul acestei activități de cea mai pură sorginte securistică, respectivul agent ar comite diferite încălcări ale legilor în vigoare, el ar urma să fie exonerat de aceste culpe, pentru că ele s-ar fi petrecut în timpul executării unor misiuni. Să ne imaginăm câteva exemple emanate de acest proiect sinistru. Un infractor aflat în vizorul parchetului are deja la dosar câteva infracțiuni, probabil nu suficiente. Astfel încât, beneficiind de libertățile noului proiect de lege, ofițerul de informații l-ar putea împinge să mai comită și altele, până când va primi comanda pe loc de pauză. Infractorul n-ar fi așadar arestat, să zicem, pentru tâhărie sau prostituție, ci ar fi îndemnat să mai calce strâmb de câteva ori, cu consecința logică a apariției unor noi agravante, care i-ar putea spori numărul anelor petrecuți după gratii. Și mai grav, dacă aflat într-o asemenea misiune, agentul ar produce unele pierderi colaterale, de exemplu, ar lovi cu mașina un pieton, infracțiunea n-ar fi luată în considerare pentru că s-ar fi petrecut în exercițiul funcțiunii. E fără îndoială un scenariu orwellian care demonstrează cât de profund pot fi afectate libertățile individuale prin asemenea prerogative halucinante acordate serviciilor de informații. Ar putea fi adăugat în context că există totuși o recomandare expresă a Consiliului Europei împotriva unei asemenea gen de prerogative abuzive. Dezbaterile despre rolul și funcționalitatea serviciilor secrete se discută de altfel în România, ca să folosim o expresie neacademică, într-o desăvârșită brambureală. Iată doar un citat. După integrare, părerea mea, și cred că așa este, controlul asupra serviciilor secrete nu va mai fi efectuat doar de Comisie Națională, ci și de Comisia ale Parlamentului European. Va veni o doamnă din Finlanda cu un domn din Suedia care vor face un control strict. Această trăznaie l-a străfulgerat ieri pe Romeo Raicu, nimeni altul decât însuși președintele Comisiei Parlamentare de Control Activității SRI. Să-i amintim domnul Raicu că activitatea serviciilor de informații ține strict de competențele statelor respective și că acest domeniu nu intră sub control comunitar în niciuna din țările membre ale Uniunii Europene. Radu Călin Cristea pentru Europa Liberă.
Cum se știe, în sânul coaliției de guvern continuă neînțelegerile cu privire la legile securității naționale. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu consideră că cele 6 proiecte de lege privind securitatea națională și funcționarea unor servicii de informații trebuie dezbătute în public, iar discutarea lor în comisiile parlamentare trebuie desecretizată. Pe de altă parte, președintele Traian Băsescu e de părere că a procedat corect atunci când a cerut ca legile să fie discutate în secret la comisiile parlamentare, de acolo să ajungă la Consiliul Suprem de Apărare a Țării și abia apoi să fie făcute publice. Cum se procedează în Statele Unite în cazuri similare? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentul Europa Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cred că răspunsul scurt la această întrebare ar fi: nu există cazuri similare. Și asta din câteva motive, dar unul dintre ele mi se pare cel mai important. Niciun proiect de lege care se discută în Statele Unite, unele firește foarte importante, nu are încărcătura emoțională și greutatea pachetului legislativ care a stârnit actuala controversă în România, care se referă, folosind un termen de tristă amintire, la securitate.
Șeful statului român susține în esență că nu are niciun sens să oferi publicului larg un text care nu ar fi nici măcar un proiect de lege.
Și în acest sens, are dreptate. Și din explicația sa, fie și foarte tardivă, rezultă că i s-ar fi atribuit paternitatea măsurilor respective în condițiile în care, 1. Ele nu provin de la Cotroceni, ci de la instituții abilitate, unele din structura guvernului, și 2. Președintele nici nu este de acord cu unele dintre prevederi. Până aici totul pare în regulă și singura întrebare logică este de ce a lăsat Cotroceniul să treacă atât de mult timp pentru a lămuri o situație care pare acum limpede, dacă ea a fost limpede de la bun început.
Situația este și nu este limpede, pentru că disputa nu pare să se fi terminat.
Dar acum înțelegem mai bine logica procedurală a președintelui Băsescu. Statele Unite, legile sunt elaborate în congresile, nu provin de la executiv sau alte entități. Dacă dorim să facem o paralelă, președintele Băsescu susține că textele mult discutate nu reprezintă nici măcar un proiect de lege, ci un fel de material brut care urmează a fi folosit pentru elaborarea adevăratelor proiecte de lege. Ori acest material brut, redactat cu contribuția serviciilor, probabil, a fost trimis comisiilor parlamentare pentru a fi analizat și ulterior returnat la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pentru elaborarea unei versiuni care, de-abia atunci, ar deveni proiect de lege ce urmează a fi trecut prin Parlament.
Să ne aducem aminte însă că președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu Tărăceanu, declara luni la sfârșitul consultărilor de la Palatul Cotroceni că aceste 6 proiecte de lege privind securitatea națională și funcționarea unor servicii de informații trebuie să fie dezbătute public, iar discutarea lor în comisiile parlamentare trebuie desecretizată.
Declarațiile de după consultările de la Cotroceni lămuresc cel puțin interpretarea președintelui și explică poziția. Statele Unite, comisiile care se ocupă cu serviciile de informații se întrunesc cu ușile închise în legătură cu anumite chestiuni care țin de securitatea națională. Revin la ceea ce spuneam mai devreme. Problema securității în România nu este o chestiune tehnică, ea are o mare încărcătură emoțională. Chiar și admițând că serviciile de informații nu mai sunt vechea securitate și firește că aici e mult de discutat, dar chiar și admițând că așa ar sta lucrurile, tot este extrem de important, fie și pe considerente pur psihologice, să discuți despre definiția și statutul lor la lumina zilei. Ulterior, ele își pot face treaba în secret atât cât le permite legea. În fond, dacă se urmărește elaborarea unor proiecte cu care și președintele și parlamentarii și populația să fie de acord, ce sens are să organizezi o dezbatere în trepte care se exclude într-o primă fază unii actori sociali? Acum, după ce am aflat că există o variantă de lucru elaborată de instituții de abilitate, cea mai bună cale de a pune capăt jocului politic lipsit de fair play, așa cum l-a caracterizat președintele Băsescu, este de a permite societății pe ansamblu să-și facă cunoscute opiniile, pentru că proiectul final, cel care urmează să fie trimis Parlamentului, să fie complet și larg reprezentativ. Doar așa, oamenii vor ajunge să înțeleagă că, în vremurile pe care le trăim, cu pericolele teroriste și de altă natură, anumite libertăți ar putea fi diminuate. Dar acesta este un pact social pe care trebuie să-l faci în cunoștință de cauză, înțelegând ce se întâmplă. Desecretizarea dezbaterilor parlamentare cu privire la un act de o asemenea importanță a constituit nu doar un mecanism decizional eficace, dar și un util proces de educație pentru populație. Dacă etapa de comunizări în România a fost sărită, din motivele pe care le știm, măcar acum când se discută despre viitor, merită să participe toată lumea de la bun început.
Valeriu la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul de Externe Sergei Lavrov va avea întrevederi la Washington cu președintele american George Bush și cu secretarul de stat doamna Condoleezza Rice. Pe agenda discuțiilor se află o serie întreagă de probleme, de la criza nucleară iraniană până la organizarea reuniunii grupului celor 8 țări puternic industrializate de la Sankt Petersburg din această vară. Vizita survine însă și după ce un important grup de expertiză american, Consiliul pentru Relații Externe, a dat publicității un raport referitor la relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Rusia și în care se arată că deși există anumite domenii în care cele două țări pot colabora, există încă și mai multe diferențe majore în modul de a aborda anumite probleme de către cele două țări. Raportul arată că Rusia, sub președinția lui Vladimir Putin, a luat o cale greșită în reformele democratice și în anumite aspecte ale politicii sale externe, care se opun principiilor și practicilor Statelor Unite ale Americii și țărilor occidentale. Ieri, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, declara despre acest raport.
There are areas where...
Există domenii în care avem păreri diferite, dar cred că putem avea un schimb de opinie onest și deschis asupra acestor subiecte. Și cu siguranță vom spune sincer care sunt îngrijorările noastre în domeniile în care avem probleme.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a amintit despre noua lege a organizațiilor non-guvernamentale și folosirea de către Moscova a energiei ca armă politică. Documentul elaborat de grupul de experți de la Consiliul pentru Relații Externe arată că în problemele majore cu care este confruntată lumea contemporană este nevoie de colaborarea dintre Moscova și Washington. Dar această colaborare nu poate exista atâta timp cât probleme esențiale sunt abordate din perspective complet diferite. Jack Kemp, copreședintele grupului care a realizat această analiză, un politician republican care de 10 ani a candidat fără succes la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite, crede că elementul cheie pentru dezvoltarea democratică a Rusiei îl constituie liberalizarea economiei.
Liberalizarea economică poate duce la liberalizarea politică și e în interesul Occidentului ca Rusia să își liberalizeze economia, fapt care ar putea duce, în ultimă instanță, la o edificare liberală a instituțiilor statului. Și cred că raportul e echilibrat fără să țină predici Rusiei, fără să ridice tonul la ruși și fără să le arunce problemele în față.
Kemp a mai spus că Statele Unite ale Americii ar trebui să caute să găsească moduri de colaborare cu Rusia, chiar dacă această colaborare ar trebui să fie, cităm, selectivă. Dar, în ciuda acestei nevoi de colaborare, raportul evidențiază probleme serioase referitoare la apartenența Rusiei la grupul celor 8 țări puternic industrializate. Amândoi președinții acestui grup de lucru și-au exprimat nemulțumirea față de planurile președintelui Putin pentru reuniunea G8 de la Sankt Petersburg și, în ultimă instanță, față de apartenența Rusiei la această organizație. În opinia lor, Rusia nu este în acest moment o democrație și nu poate avea același statut ca democrațiile consolidate ale organizației: Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele Unite.
La Frankfurt pe Main, în Germania, a apărut de curând volumul postum Stau pe treptele vântului, al poetului german de origine din România, Rolf Bossert. Un volum pe care îl prezintă în continuare William Totok.
Volumul postum al poetului originar din România, regretatul Rolf Bossert, Stau pe treptele vântului, a apărut la editura Schöffling din Frankfurt pe Main. Ediția îngrijită de criticul Gerhard Scheika cuprinde perioada 1972-1985 și conține practic întreaga creație lirică a scriitorului, însumând 300 de texte. În afară de poezii grupate într-o oarecare ordine cronologică, pentru a ilustra astfel și evoluția literară a scriitorului, volumul mai cuprinde și un eseu poetologic în care Bossert dezvăluie detalii privind la elaborarea unui text liric. Prima fază de creație a lui Bossert din 1972 până în 1979 se caracterizează prin versuri laconice, prin poante lirice subtile, dublate de o ironie fină. Bossert utilizează limbajul ca un instrument al subversiunii contra unei realități care nu poate fi descrisă decât prin recurgerea la metoda esopică. Astfel se explică prezența aluzilor, a parafrazelor și a parodiilor, recurgerea la graiul german din Reșița și actualizarea dialectică a unor fabule recompuse. În multe poezii din această primă fază de creație, care reflectă pe undeva și ideologia poetică a grupului de acțiune Banat, căruia i-a aparținut și Bossert, mesajul este deseori redus la un simplu schelet verbal în care el exprimă ceea ce el a numit scârba sublimată ascunsă în poezie. Iată un singur exemplu. Citeți. Am spus adevărul, mint. Am să tac, mint. Am spus adevărul. Am încheiat citatul. În cea de-a doua fază de creație se poate observa o diferențiere acută a limbajului poetic, folosirea unor metafore criptice, imagini surprinzătoare și diversificarea acrobațiilor lingvistice. Vântul își face datoria obosită, afirmă poetul într-una din poezii. Titlul antologiei legendare publicată în traducerea românească în 1982, Vânt potrivit până la tare, a fost împrumutat de la o poezie semnată de Bossert. Datorită acestei culegeri, poezia germană din România a fost receptată pentru prima dată de publicul larg din țară. Lirica incitantă și subtil ironică a lui Bossert, născută la confluența dintre istorie și real, a stârnit suspiciunile autorităților. Iată finalul din poezia scrisă în iarnă, în lectura regretatului autor, înregistrată pe un disc electricord.
Doch wer kann mit dem Kopf einen Schritt tun?
Dar cine poate face un pas cu gândul și printre acei se trăiește a nevoie? Ceea ce învăț de la începutul iernii timpurii mă lasă rece, băut, pe gură mi-iese plumbelul păcii alb, capitulez, dar tot mai am un șoric pentru tine și câteva vorbe bune, care nu se pot lua pur și simplu cu mătura ca zăpada de prin orașe.
Die lassen sich nicht wegfegen, wie Schnee in den Städten.
Bosert a debutat în anul 1971 cu poezii în revista Noi Literaturi. Primul său volum de poezie a apărut în anul 1979. A urmat o carte pentru copii și un al doilea volum de poeme în 1984. În același an, îi se interzice orice publicare în țară. Urmează șicanele securității, percheziții, amenințări, agresiuni, interogatorii, avertismente. La sfârșitul anului 1985 emigrează, iar pe data de 17 februarie 1986 se sinucide la Frankfurt pe Main. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Mulțumim, William Totoc, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.